you will understand that the action of France is more in a prevention than a direct action.
Ja, franskmændenes indsats i Guinea-bugten handler mere om forebyggelse end direkte handling. Sådan siger franske Céline Tucheli. Hun er talskvinde for chefen for den franske Atlanterhavsflåde. Og ifølge Céline Tucheli griber franskmændene udfordringerne med pirateri i Guinea-bugten helt anderledes end Danmark. Franskmændene kunne aldrig drømme om at tilbageholde pirater og har, på trods af en 31 år lang fortløbende mission i Guinea-bugten, Mission Corimbe, aldrig nogensinde dræbt lokale pirater. I dag sætter vi endnu en gang fokus på den danske pirateribekæmpelse i Guinea-bugten og spørger, om man overhovedet kan debattere en igangværende mission og aktuelle hændelser, inden vi kender de faktiske forhold. Men vi skal også et smut til den engelske kanal, hvor et dansk Challenger-fly fra flyvåbnet med base i Nordfrankrig i øjeblikket hjælper med at lede efter migranter. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men denne udsendelse kommer primært til at handle om bekæmpelsen af pirater i Guinea-bugten, som for alvor har fået Danmark på det internationale verdenskort. Siden begyndelsen af november har fregatten Esbern Snare været indsat i en ren dansk national mission, som har til formål at bekæmpe pirateri og beskytte den danske internationale handelsflåde i et af verdens farligste farvande. Dagligt opererer i gennemsnit 40 danske handelsskibe i Guinea-bugten, som strækker sig over flere tusind kilometer fra Liberia i nordvest til Gabon i syd.
Den vigtigste del af opgaven handler om at skabe større sikkerhed for skibstrafikken nede i området. Kan vi afbryde et piratangreb, der foregår på et andet landskib, altså på et hollandsk skib eller et eller andet, så mener jeg, så har vi også øget sikkerheden for de danske skib, der er i området. Fordi så får vi nogle pirater hjem, der forhåbentlig er sværere, end da de kom ud.
Sådan sagde kommandørkaptajn Lars Poul Jensen, da jeg interviewede ham ombord på Esbern Snare i Frederikshavn nogle uger før afsejling. Og allerede 2 uger efter indsættelsen i Guinea-bugten blev det blodet alvor den 24. november. Skibets maritime indsatshold med soldater fra Frømandskorpset blev sammen med skibets helikopter indsat med henblik på at bringe et formodet piratfartøj til standsning ca. 30 sømil syd for Nigerias territorialfarvandsgrænse. De formodede pirater ønskede dog ikke at standse, og da frømændene affyrede varselsskud, svarede de formodede pirater igen ved at skyde direkte mod de danske soldater. Resultatet lød indledningsvis på 4 døde og 4 tilbageholdte pirater, hvoraf en af dem var alvorligt såret. Dagen efter træfningen blev de 4 overlevende varetægtsfængslet in absentia ved Københavns Byret i forløbet 2 uger sigtet for forsøg på manddrab. I løbet af den forgangne uge kunne forsvaret så fortælle, at der formentlig var en 9. pirat, som imidlertid forsvandt i havet efter træfningen, hvormed antallet af døde kommer op på i alt 5. Den forsvundne mand havde besætningen fra Esbern Snare brugt 5 timer på at lede efter med både projektører og termisk kamera, men altså uden held. I weekenden fortalte flotilleadmiral Carsten Fjord Larsen, han er næstkommanderende i Søværnskommandoen, så til Danmarks Radio, at den sårede har fået amputeret det ene ben i en operation på Esbern Snare, og han er stabiliseret. De tilbageholdte formodede piraters juridiske fremtid er der derimod intet nyt om, og de sidder således på snart 2. uge varetægtsfængslet og venter på en strafferetlig afklaring. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Katja Lindskov Jacobsen, seniorforsker ved Københavns Universitet med speciale i pirateri.
Mange tak.
Danmark har, så vidt vi har kunnet researche os frem til, som det eneste vestlige land med et krigsskib i området, skudt formodede pirater. Og Danmark har som det eneste land taget formodede pirater til fange. Og det betyder jo altså nu, at vi internationalt set befinder os på, man fristes til at sige, dybt vand, men vi kan også bare kalde det for ubesejlet farvand. Og når man gør det, så melder spørgsmålet sig jo sådan lidt populært sagt, om man er pioner, eller om man i virkeligheden bare er faret vild. Og så kan vi jo passende spørge dig, hvad mener du?
Tak for det beskedne spørgsmål. Det skal jeg godt prøve at kaste lys på. På den ene side er der bestemt aktører, der ser Esben Snares indsats som et forbillede. Det, at fregatten har forhindret formodet pirater i at angribe skibe i området, er der helt sikkert et forbillede for de mange søfolk, som frygter at blive kidnappet af pirater, når de sejler i Guinea-bugten. Og den europæiske skibsejerforening har også efter episoden opfordret til, at der allokeres flere militære assets til regionen, netop med henvisning til den danske indsats som forbillede. Men på den anden side, så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at der stadig er så mange ret uafklarede aspekter, at mange folk nok vil mene, det er lidt tidligt at komme med den form for konklusion, at vi ligefrem er et foregangsland. Og så tror jeg måske også, at vi lige skal bryde den lidt op i, hvad vi er foregangsland på. Altså, er vi foregangsland på at afskrække pirater i en konkret hændelse, eller foregangsland på en model for, hvad man så skal gøre derefter? Så tror jeg jo også, det er virkelig vigtigt at huske på, at når vi drøfter det her, så er der jo ikke kun et hjemligt publikum, der er også internationale aktører, der følger med i, hvordan vi fortæller fortællingen, så at sige. Og så skal vi nok være opmærksom på, at den fortælling, vi ligesom laver, både solomissionsfortælling og en eventuel foregangslandfortælling, at den ikke risikerer lidt uintenderet måske at underkende andre aktørers indsatser. Både, du har lige nævnt, Frankrig har været der i 30 år, men der er jo også en meget stolt stat i regionen, som er Nigeria. Så vi skal også lige tænke over, hvordan vores fortælling om episoden påvirker relationerne til andre lande.
Altså det, du siger, er i virkeligheden, vi kan risikere at provokere nogle af de andre lande ved den måde, vi prøver ligesom at frame og i tale til det, vi har gang i.
Vi skal i hvert fald tænke over, hvordan vores måde at fortælle fortællingen på bliver opfattet.
Jeg kan også byde velkommen til dig, Søren Espersen, forsvars- og udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. Du er med på en telefon. Velkommen til.
Ja, mange tak.
Mener du, at Danmark viser sig som et foregangsland inden for pirateribekæmpelse i Guinea-bugten, fordi vi med det samme har demonstreret, at vi ikke er bange for at bruge hård militær magt for at standse pirateriet, og at vi både tør og kan dræbe og arrestere formodet pirater, også når de i gåseøjne bare sejler i internationalt farvand og ikke vil standse, når de bliver bedt om det?
Jamen altså, lidt retorisk sagt, hvis det drejer sig om at afskrække, så er det i hvert fald sket med den her aktion. Jeg vil også sige det på den måde, at jeg ved godt, andre lande måske så hidtil har været skånet for det, som vi egentlig mødte lige pludselig. Men jeg er sikker på, at hvis det var britiske specialstyrker, eller franske for den sags skyld, som blev beskudt i deres fartøj, så ville de reagere på præcis samme måde, som vores gjorde. Jeg tror, at hvis jeg kender de danske specialtropper godt nok til at vide, at de bruger ikke unødvendig vold. De gør alt, hvad de kan for at undgå det. Men her har det altså ikke kunne lade sig gøre. Og så må man så sige, at franskmændene roser sig så af og har været der i, jeg tror, det var 30 år, uden der var sket noget. Men hvad fik de så ud af det? Kunne jeg også spørge, hvad betød det, der blev ro i Guinea-bugten? Det er jeg ikke sikker på. Nu har i hvert fald potentielle pirater fundet ud af, det skal man gøre lidt forsigtigt, hvis man går til angreb på en vestlig fregat.
Mm. Jeg kan sige noget om rammen, fordi det, vi arbejder hen imod, det er, og som vi gerne ser bliver etableret omkring den her indsats, det er en ramme i EI2, som vi jo også havde, altså det her europæiske samarbejde mellem ligesindede lande, som jo også dannede rammen for vores indsats i Hormuz.
Ja, sådan sagde forsvarsminister Trine Bramsen, da hun præsenterede forslaget om at sende fregatten afsted til Guinea-bugten i marts måned. Den danske mission i Guinea-bugten har været udsat for en del kritik, fordi det ikke lykkedes regeringen at samle internationale samarbejdspartnere i en fælles mission. Og derfor er Esbern Snare altså i øjeblikket indsat i en ren dansk mission, ledet fra Søværnskommandoen i Karup på den jyske hede. Regeringen har dog efterfølgende gjort meget ud af at fortælle, at vi ikke er alene, og at der sejler en del andre krigsskibe rundt i Guinea-bugten. Således trænede Esbern Snare med både franske og italienske flådefartøjer i Guinea-bugten inden indsættelsen i missionsområdet. Og derfor ringede jeg i går til Céline Tuchely, som er talskvinde for chefen for den franske Atlanterhavsflåde, for at forstå, om Frankrig eller på hvilket mandat Frankrig egentlig opererer i Guinea-bugten.
France has a long history of permanent naval presence in the Gulf of Guinea. Well before it became such a dangerous place.
Faktisk så forklarer Céline Tusseli, at Operation Corymbe har været i gang i mere end 3 årtier. Udover at sikre franske interesser mere generelt i regionen, som rummer en del tidligere franske kolonier, så handler det også om at nedbringe de maritime trusler.
With almost always at least one navy ship deployed, maybe 2 ships at a time. We also use maritime patrol aircraft Falcon 50, which is based in Dakar, Senegal.
Frankrigs gørn og laden i regionen, det koordineres selvfølgelig med de europæiske partnere, men endnu vigtigere direkte med de enkelte afrikanske lande i regionen.
We cannot imagine our action alone.
Og helt uaffordret, så begynder Céline Tusseli at forklare om nødvendigheden af samarbejde i regionen.
The Gulf of Guinea is wider than the Mediterranean Sea. So in such a wide area, no country can operate alone. That's why we need to act together to be stronger and efficient.
Og så kommer det spørgsmål, som er hele grunden til, at jeg har ringet. Er den franske flåde direkte involveret i den mere hårde del af piratbekæmpelsen i Guinea-bugten?
Yes, we are, and we are more and more. Our action is clearly to deter pirates by dedicating specific phases of ships deployment to counter piracy patrols. These are short patrols, like pulse operation.
And ja, det gør franskmændene, lyder det. Men kun i ganske korte perioder af gangen. De sejler typisk 1, maksimalt 2 ugers decideret patrulje i et farligt område i Guinea-bugten per udsendelse. Franskmændene koordinerer gerne deres patrulje direkte med det enkelte afrikanske land. Og når de så er ude på den her patrulje, så prøver de faktisk at overlade så meget arbejde som overhovedet muligt til de lokale stater. Og det handler simpelthen om, at franskmændene er bange for at udkonkurrere de lokale søværn.
That's why we organize joint patrols. So there are combined operational patrols in support of African partners to help them manage their own security.
Som en lille fransk særenhed, så er piratbekæmpelse faktisk opfattet som politiarbejde i Frankrig. Og det betyder også, at det ikke er den militære struktur, der afgør, hvornår der må anvendes magt.
It is the prime minister who allows the shots on pirates. It is not the military command.
Den franske premierminister, han har dog stadig sit første opkald til gode fra Guinea-bugten. For igennem de seneste 3 år, der har franskmænd ikke været på nært hold af pirater i området. Formentlig, resonerer Céline Tusseli, så skyldes det, at de franske krigsskibe i regionen kun bruger 1 til 2 uger på egentlig piratbekæmpelse og ikke flere måneder per udsendelse.
We do not have a legal agreement to prosecute alleged pirates in the case we would catch them. So that would be a real problem to detain.
Appetitten på den her mere hårde del af piratbekæmpelsen, den styrkes heller ikke af, at Frankrig ikke har nogen udleveringsaftaler med lande i regionen. Det vil sige, hvis de tilbageholder en pirat, jamen så er der ikke mulighed for at retsforfølge dem lokalt. Og det gør ganske enkelt piratjagten meget dyr.
Interrupt one of our 4 months patrol to be able to prosecute maybe 3 or 4 pirates, that would be a huge cost.
Tusselis rationale er, at 3-4 pirater, som man ikke ved, hvad man skal gøre med, de kan ende med at lamme en stor, omkostningstung mission. Og så er det, at det lige pludselig er en meget dyr måde at bekæmpe pirater på.
You will understand that the action of France is more in a prevention than a direct action.
I stedet så arbejder den franske flåde blandt andet sammen med britiske Royal Navy i det mundrette MDAT-GOG-samarbejde. Her overvåger de intens det maritime billede i Guinea-bugten, så de kan forudse eventuelle trusler, der måtte opstå. Og indtil videre i år, så har de faktisk identificeret 45 hændelser, hvor kun 8 er endt i regulære kidnapninger. Og det kan man høre på Tusseli, at hun mener er en stor succes.
Often we have a couple or more hours to build an operation. And that's why it's interesting to act with the bordering countries.
Et af de lande i regionen, man meget gerne vil have med i sådan en operation, det er Nigeria, fordi de både har en stærk flåde, men også har det juridiske setup til rent faktisk at retsforfølge de pirater, man måtte tilbageholde på sådan en operation. Men faktisk så var det ifølge Céline Tusseli også det fransk-britiske samarbejde, som resulterede i, at den danske fregat Esbern Snare fik det her tip, som førte til den her meget omtalte ildkamp.
Of course, if the lives of the people on the merchant ship is in danger, we would intervene. But more often we have means for early detection.
Ja, det var altså talsmanden for den franske Atlanterhavsflåde, Céline Tuchely. Ja, man skulle måske kalde hende talskvinde. Vi har også rettet henvendelse til den britiske flåde Royal Navy, og herfra lyder det, at såvel flåden og flådens kommandostyrke Royal Marines udelukkende har været involveret i træningsøvelser med lokale flåder og sikkerhedsstyrker i regionen for at dele idéer og erfaringer. Royal Navy har slet ikke været involveret i reel pirateribekæmpelse, oplyser den britiske flåde altså til os. Så vi hører her, at hverken briterne eller franskmændene reelt deltager i aktiv pirateribekæmpelse i Guinea-bugten, men udelukkende træner og samarbejder med lokale, nationale flådestyrker i området. Søren Espersen, folketingspolitiker og forsvars- og udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, var du klar over, hvordan de øvrige lande, der har krigsskibe i området, opererer i Guinea-bugten, da I besluttede at stemme for en dansk mission?
Nej, det har jeg ikke været orienteret om. Jeg vil så sige, at vi vidste godt, at man skulle have sejlet alene afsted. Det var jo kendt et par uger inden, og det billigede vi faktisk. Altså, jeg synes, vi har en tendens til at gøre Danmark handelsmæssigt, sejladsmæssigt mindre, end Danmark er. Altså, vi har en handelsflåde, som er langt større end Frankrigs, og nummer 4-5 i verden. Så vi har en særlig forpligtelse til at sørge for vores skibe på havene, og det bliver også værdsat, jo også af Dansk Rederiforening, der lige pludselig, der var meget begejstret også for vores indsats, at vi gjorde det, selvom vi var alene. Det synes jeg er et hæderstegn, at vi har gjort det. At de andre jo så er i nærheden, det ved vi jo. De allierede kan lynhurtigt kommunikere med hinanden, der er i området dernede. Det er fint, hvis franskmændene har fundet finder en aftale med Nigeria. Det er jo det, alle ønsker. Hvor det ender med vores her, det er jo ikke godt at sige, men jeg håber da på en eller anden måde, man finder en løsning i løbet af ikke for lang tid.
Katja Lindskov Jacobsen, forsker på Københavns Universitet med speciale i pirateri. Vi har ikke haft held til at få den italienske flåde i tale. Indledningsvis kunne jeg godt tænke mig at spørge, om du ved, hvilket mandat italienerne opererer i Guinea-bugten. Må de eksempelvis tage fanger?
Jeg har været i kontakt med den italienske flåde. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan dele detaljerne i det mandat, men uagtet det, så kan man i hvert fald sagtens sige, at de ikke har tilbageholdt formodede pirater. Det, de har gjort, er dels at afskrække piratgrupper fra den helikopter, som de har ombord på deres fregat, og de har været dernede af 4 omgange. Og så har de også, som jeg tror mange herhjemme kan huske, i forskellige omgange, kommet besætningsmedlemmer til undsætning, når der har været et piratangreb, og besætningsmedlemmerne er gået i det sikringsrum, der hedder et citadel. Så de har ligesom handlet, og indtil med den danske indsats og hændelsen den 24. november, så har det faktisk været Italien, der gik længst i at skyde varselsskud mod piratgrupper.
Det lyder jo lidt som om, at Danmark, jeg ved ikke, hvad man skal sige, om man kan sige, har ændret spillepladen sådan ganske markant i forhold til den måde, som vi håndterer pirateriet på. Altså ved at bruge hård magt, da et piratfartøj ikke ønskede at stoppe. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad er fordelene ved den tilgang, Danmark har vist i Guinea-bugten, Katja Lindskov?
På den ene side, så kan man sige, at vi i hvert fald har haft en ret hård afskrækkende effekt på piratgrupperne, kan man håbe. Man forventer nok, at der går lidt tid, inden at man ser nogle piratangreb igen. Så det kan da være nogle af fordelene, men vi står jo så samtidig også i en situation, som er helt utrolig svær, med rigtig mange store spørgsmål, som er uafklaret, og både politisk og juridisk er det en kompliceret situation. Hvad skal der ske med piraterne, og hvad skal der ske med dialogen med de regionale lande? Hvordan forholder vi os til Frankrig og England og andre partnere? Så selvom hændelsen i sig selv har haft en afskrækkende effekt, så tror jeg godt, at man stadigvæk kan sige, at det har skabt en kompliceret politisk og juridisk situation.
Søren Espersen, hvis Danmark og Italien er de eneste vestlige lande med et hårdt mandat til at regulere pirateribekæmpelse i Guinea-bugten, risikerer vi så ikke, at effekten af vores indsats forsvinder lige så snart vi forlader området?
Nej, fordi piraterne, eller de potentielle pirater, skal altså også vide, at de vil blive mødt med magt, hvis de forsøger at lave noget. Vi skal hele tiden holde på, at det her, det var altså i selvforsvar. Og der vil jeg sige, om så vi har haft 5 andre landes krigsskibe patruljerende i nærheden af os, så kunne det samme være sket for enhver af dem, nemlig at man kom i en situation, hvor man var nødt til at skyde tilbage. Båden var så godt som sunken. Hvad skulle man have gjort ved de pirater? Skulle man have ladt dem drukne? Det er jeg ikke sikker på, at vi ville være hverken særligt populære i de internationale kredse. Selvfølgelig skal vi ikke det. Derfor tog vi dem ombord. Og så må vi finde en løsning på det. Og hvis det er den diplomatiske løsning, juridiske løsning, som venter, er man i fuld gang med at forsøge på at løse. Og det har egentlig tillid til, at regeringen kan finde ud af.
Hvor meget er de øvrige landes flådefartøjer værd som samarbejdspartner, når de opererer med et langt sværere mandat og uden mulighed for at indgå en reel pirateribekæmpelse?
Jo, men jeg tror da ikke, at der er nogen steder, heller ikke i de mandater, de opererer med, at selvforsvar ikke kan bruges. Det er jeg faktisk sikker på, uden jeg har læst deres forskellige mandater, så er jeg sikker på, at man altid tager en undskyld, når det drejer sig om selvforsvar. Det er jo det, der er jo tale om her. Vores soldater tager ikke ud og skyder til højre og venstre i forsøg på at ramme en hel masse formodede pirater. Det sker jo ikke. Og der vil jeg sige, at de andre lande, uanset deres mandat, vil også have det som en selvfølgelighed, at vi forsvarer os, hvis vi bliver beskudt.
Jo, man kan så kan tage Salskov, eller Lindskov, undskyld.
Jeg vil egentlig bare lige sige i forhold til det der med andre lande, og hvad hvis vi ikke havde gjort. Altså på den ene side, så kan man sige, at Italien faktisk selv har været ude at sige, at når de ligesom sejler væk igen efter en mission, så ser de desværre, når de kigger tilbage, at piratgrupperne igen er aktive. Så selvfølgelig er der en eller anden, og det er man i hvert fald nødt til lige at tage med sig. Men på den anden side kan man sige, at hvis vi ikke havde gjort noget, så oplevede vi samtidig en tendens, hvor piraterne blev mere og mere sofistikerede, kunne tage flere gidsler, kunne sejle længere ud til søs. Så det er sådan lidt, jeg tror, man skal holde nuancerne for øje, ikke? På den ene side, så kunne det risikere, at situationen var blevet meget værre med dygtigere og dygtigere pirater, og på den anden side, så har den der afskrækkende effekt, så aftager den ligesom, når vi ikke længere er der.
Det er en måde at holde situationen i skak på, og måske forbedre den en lille smule, er det det, du siger?
Ja.
Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig at løfte det lidt videre, Søren Espersen, fordi når vi indsætter en fregat i Guinea-bugten, så binder vi jo samtidig en væsentlig kapacitet i et halvt år i et område ud for Afrika. Og i den periode kan fregatten ikke vedligeholde sine øvrige militære færdigheder eller deltage i NATO's fortløbende operationer i Østersøen eller i Nordatlanten. Mener du, vi prioriterer rigtigt ved at sejle i Guinea-bugten i stedet for at løse de opgaver, som NATO også ønsker, at vi er til stede i vores eget nærområde?
Ja, vi er nødt til at vælge at prioritere. Det er klart, som du siger. Altså, vi har jo en begrænset antal af de flådefartøjer her, der kan benyttes den slags, og derfor må vi jo så jo håbe på at få flere overfladeskibe ved det næste forsvarsforlig. Det er jo vi, der arbejder på. Men jeg siger, at man er nødt til at simpelthen sige, at det er den vigtigste mission i øjeblikket. Det synes jeg også, det lyder som om det er. Altså, der har man jo ligefrem noget på spil. Der er altså nogen, der forsøger at angribe vores handelsskibe og rundt omkring også andre landes handelsskibe, som er rejseslagende for, hvad der foregår. Og når en af de vigtigste opgaver, det er stadigvæk den vigtigste opgave for flåden, det er altså at bekæmpe pirateri. Det var derfor, flåden blev oprettet af salig kong Hans. Det var for at bekæmpe pirateri i Østersøen. Så der er ikke ret meget, der har ændret sig. Det er og bliver flådens allervigtigste opgave i mine øjne.
Men siger du dermed også, at du er villig til at binde en dansk fregat i Guinea-bugten i mange år fremover?
Jamen, nu forlod vi jo det indiske ocean, Somalia og dernede. Dem har vi jo så forladt. Der har vi været i mange missioner sendt ud, hvor vi underkøber har været danskledede missioner for en hel række internationale. Og der har man så på en eller anden måde fået i hvert fald kontrol over det. Det meste er så flyttet over til Guinea-bugten. Så må vi flytte sammen med dem. Og så i øvrigt sørge for, som jeg sagde, at få nogle flere flådefartøjer.
Katja Lindskov Jacobsen, kan du svare på, hvorfor Frankrig og Storbritannien holder fast i det, man vel godt kan kalde de mere langsigtede løsninger alene, altså kapacitetsopbygning og træning af lokale styrker, som Danmark jo også har kastet penge i, men nu ikke mener kan stå alene? Altså, hvorfor gør Storbritannien og Frankrig det på en anden måde, end vi gør?
Det synes jeg er et virkelig vigtigt punkt at have med på en liste over ting, man gerne vil diskutere på et Lessons Learned a Ways Forward-møde, tænker jeg, med Frankrig og England og andre aktører, som vi ligesom sammen... Jeg tror, det er bare vigtigt, at Danmark ikke går alene i, hvordan vi kommer til at håndtere de her problemer. Ikke? Så fremadrettet er vi ligesom nødt til, at det synes jeg også, den franske talskvinde sagde, at der er jo ikke nogen, der hverken kan håndtere pirateriet til søs, men heller ikke de store politiske spørgsmål efterfølgende om, hvordan koordinerer vi bedst en indsats for, at alle ikke har den samme tilgang? Hvordan sikrer vi, hvordan skaber vi pres for, at der kan komme en aftale med Nigeria? Alle de ting tror jeg ligesom ikke Danmark kan gøre alene. Så lad os lige diskutere det med vores partnere i alle de fora, som allerede findes. Trine Bramsen nævnte nogen, men der er masser. Der er SHADE og Combined Maritime, Coordinated Maritime Presences, sorry. Så der er ligesom masser af fora, hvor man fremadrettet må have den diskussion, ikke alene og ikke kun herhjemme, men med de partnere, som vi er nødt til at engagere os med.
Må jeg ikke lige tilføje, at det er da rigtig godt, hvis vi kunne få flere omkring det her. Mm. Men hvis ikke de andre vil være med, så må vi altså løfte opgaven selv. Det synes jeg, man har gjort på en udmærket måde. Hvis det så ikke lykkes at finde den her retlige afgørelse på det, så synes jeg, at de formodede pirater skulle bare sætte til land. Altså, vi kan ikke have en helt ting stavlet op, hvor det så ender med, at vi bruger umådelige ressourcer på at få dem dømt i noget, hvor de måske ikke engang kan dømmes i forskellige lande, hvor de nu kommer fra. Så er det den ultimative afslutning på det, der er at sætte de fire folk i landet.
Søren Espersen, afslutningsvis her, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig, for vi ved jo, som vi nu har talt om, ikke om missionen i Guinea-bugten har nogen som helst langvarig og varig effekt, når Esbjørn Snare efter 5 måneder sejler hjem igen. Ifølge beslutningsforslaget i Folketinget, så koster missionen 80 millioner kroner i mere omkostninger, og det er jo altså skattekroner. Jeg synes måske, det er værd at spørge dig, vil du normalt acceptere at bruge 80 millioner kroner på et forslag, hvor effekten er så usikker?
Jamen altså, man kan jo ikke måle en effekt bagefter. Altså, det er sådan en kontrafaktisk historisk skrivning, eller hvad det hedder. Man kan jo ikke vide, hvad det er, man er forpurret. Men når man nu, som italienerne åbenbart har kunne se, at det har haft en effekt, at de viste en hård hånd over for de folk, der ville det her, så er jeg sikker på, at det vil også gøre. De 80 millioner, ja, det lyder som mange penge, men i et forsvarsbudget er det jo ikke ret mange penge i virkeligheden, som man bruger på den her meget essentielle opgave, som vores handelsflåde beder om og tigger om at få igen og igen. Så det gør vi vores pligt.
Jeg vil sige tak til dig, Søren Espersen, forsvars- og udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, og altså et af de partier, som var med til at stemme den danske mission igennem. Og jeg vil også sige tak til dig, Katja Lindskov Jacobsen, seniorforsker på Københavns Universitet med speciale i pirateri. Og du var jo rent faktisk herinde i sidste uge, Katja, hvor du fortalte om de lidt blandede reaktioner, som den danske aktion havde fået i Nigeria. Og bare som en kommentar her til sidst, så ringede min kollega Jeppe Rets Hulsted til den forening for advokater inden for det maritime område, som havde kritiseret os danskere for ikke at forstå, hvad det gik ud på.
I am Dr. Emeka Akabuogo. I'm the honorary secretary of the Nigerian Maritime Law Association.
NMLA, som forening for kortes, den består selvfølgelig af advokater, men også andre interessenter som rederiejere, skibsejere og agenter. Foreningen er en national afdeling af den internationale Comité Maritime International, som også findes her i Danmark. Og de arbejder for, at lovgivningen på det maritime område håndhæves i Nigeria, både de nationale og internationale lov.
We want an independent investigation to clarify the precise location where this happened, because there are issues relating to international maritime zones which are implicated and which we need to clarify.
Emeka, han lægger også vægt på, at det er en udlandsk frigat, som sejler rundt tæt på nigeriansk territorialfarvand, og altså ender med at skyde mennesker, der kunne være nigerianske statsborgere. Og det, mener Emeka, kalder på en uafhængig undersøgelse. Den skal både fastlægge præcis, hvor frigatten befandt sig, da hændelsen fandt sted, og også, hvorvidt soldaterne levede op til rules of engagement.
We don't even know if what we're dealing with is an execution. So, all that we have now is the position of the Danish frigate and the Danish Navy.
Og da han sagde det her, der tænkte jeg først, hold da kæft. anklager han de danske soldater for summariske henrettelser. Men helt så bogstaveligt, så skal man faktisk ikke tage det.
Do you have any reason?
For ham handler det mere om at illustrere, at vi alene har hørt historien fra den ene part.
Believing the Danish Navy isn't telling the truth about the encounter?
We have no reason, absolutely, to believe anything to the contrary. But nonetheless, we are aware that the full circumstances needs to be elicited by interrogation of all parties.
Han har ingen konkret grund til at betvivle, at det, som søværnet siger, rent faktisk er sandhed. Men i og med, at det her første gang, at den vestlige flåde skyder og tilbageholder formodede pirater, så er det også nu, man skal finde ud af, om den slags hændelser overhovedet skal undersøges, og i så fald hvordan. Og det er det, som NMLA mener skal foregå på et internationalt niveau.
No, there's no doubt that the International Maritime Organization has to be involved. Of course, the direct parties probably will also need to be involved, which will be both the Danish authorities and the Nigerian authorities.
Selv ønsker de faktisk ikke at være en del af undersøgelsen. De vil bare gerne sikre deres medlemmer, at Guinea-bugten ikke bliver mere utryg, end den allerede er i forvejen. For den voldsomme ildkamp, som Espen Snar var en del af, det er noget nyt i området.
The association is fully in support of all efforts to rid the Gulf of Guinea of piracy. However, these efforts must be under a framework that ensures the protection of the rule of law and the protection of the lives of all concerned.
Ja, du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Og vi taler i øjeblikket om pirateribekæmpelsen og Esbern Snare indsættelse i Guinea-bugten. At fregatten Esbern Snare stoppede en formodet piratjolle, tilbageholdt fire mennesker og skød yderligere fem, fik mange til at udråbe hele missionen i Guinea-bugten som en succes. Så kunne de lære det. På diverse Facebook-sider kunne man således læse, hvad der nogle steder lignede en blodrus med jubel og kommentarer, som at det var ærgerligt, at frøerne sigtede så dårligt, at de ikke fik dræbt alle otte pirater. I en længere analyse på forsvarsmediet Olfi stillede jeg mig kritisk over for koblingen og den aktuelle hændelse. Jeg skrev, at konsekvensen kunne være, at danske handelsskibe fremadrettet kunne risikere at være i endnu større fare end førtræfningen, fordi man lokalt ville huske drabet på de fire nigerianske pirater. Og lad mig lige i den forbindelse slå flere dele fast. Jeg antydede ikke i min analyse, at de danske soldater skulle have gjort noget ulovligt, eller at de skulle være gået ud over det mandat, de er blevet givet. Men jeg stillede spørgsmålet, om der kunne være tale om en overreaktion og en uproportional brug af magten, når fire, og nu altså fem, pirater døde, og en blev alvorligt såret. Og ja, jeg skulle måske ikke have spekuleret i min analyse og skrevet, at man kunne få den tanke, at der var tale om unge og urutinerede frømænd. Men det gjorde jeg altså. Og så fik jeg ellers på hattepulden. Min egen kollega på Olfi, Kasper Junge Vester, gik i rette med mig, og det gjorde også den pensionerede kontradmiral Torben Ørting Jørgensen, som i daglig tale går under øgenavnet Tøger, og i øvrigt sidder i Olfis advisory board. Både Tøger og Kasper gjorde meget ud af, at de stod på soldaternes side. Og det synes jeg sådan set er en debat værd, for kan man forholde sig kritisk til en af forsvarets igangværende missioner, uden at kritisere soldaterne? Og i så fald, hvordan gør man? Jeg kan nu byde velkommen til dig, Torben Ørting Jørgensen. Velkommen til.
Det.
Så, jeg skulle lige have tændt der. Kan man debattere konkrete hændelser med deltagelse af danske soldater, inden vi kender det faktuelle billede?
Nej, jeg synes, det vil klæde alle, hvis de satte sig ind i, hvad det drejede sig om. Og jeg synes, at hele debatten omkring Esbern Snares operation og indsættelse er præget af en høj grad af uvidenhed, som man med meget lille anstrengelse faktisk kunne mitigere og sørge for, at diskussionen kom til at forløbe på et oplyst grundlag.
Og det bør mig faktisk præcis hen til det, du skrev. Du lavede først selv et Facebook-opslag, hvor du skrev, at der er sagt ufattelig meget vrøvl i forbindelse med udsendelsen af fregatten Esbern Snare til Guinea-bugten. Lad os håbe, at de eksperter og kloge mennesker, der mente, at udsendelsen ikke ville have nogen effekt, nu ærer os ved at lukke ned på frekvensen. Kan du genkende sådan en opfattelse af, at en kritisk tilgang til missionen bliver opfattet som en kritik af soldaternes indsats?
Ja, det er muligt, at der sker en afsmittende effekt, men grundlaget for mit engagement i det her, det er virkelig det forløb, der er gået forud, hvor også Olfi i en serie artikler har vinklet udsendelsen af Esbern Snare i et kritisk og negativt lys. Den diskussion havde været helt relevant i maj, dengang man diskuterede beslutningsforslaget, men nu hvor de er afsted, så synes jeg, at vi har en pligt til at bakke op om de folk, der bliver sendt ud for at løse en opgave, der i øvrigt i alle henseender er forankret i folkeretten, i alle henseender er juridisk afklaret, på trods af det indtryk, man får om, at der skulle være uoverensstemmelser eller problemer i forbindelse med det her. For sagen er den, at de pirater, der må være ombord på skibet, de er efter konventionen underkastet dansk lovgivning, flagstatens lovgivning. Så der er ikke noget juridisk hul. Det kan sagtens være, at det er politisk ubekvemt, at vi kommer hjem, men Danmark er ikke en bananrepublik, og derfor skal vi selvfølgelig rydde op efter os og sørge for, at juraen kommer til at hænge sammen.
Det du siger med, debatten skulle være foregået i maj måned, altså det kom jo først frem i, jeg kan ikke huske, om det var august eller september, men kort før udsendelsen af fregatten, at den ikke vil blive en del af en international fælles mission med andre lande og skulle afsted alene. Og man kan sige, når vi jo tog den op, er det jo fordi, at det er jo første gang i flere hundrede år, at Danmark iværksætter en mission på eget initiativ. Er det ikke relevant at tage debatten, selvom missionen går i gang, når et så, jeg vil da kalde det, ganske dramatisk skifte i den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik finder sted, selvom at missionen er i gang?
Jo, men præmisserne er uændrede. Igen, hvis du går tilbage til kilden, ser på beslutningsforslaget, ser bemærkningerne til beslutningsforslaget, så vil du se, at der omtales det, at fregatten i udgangspunktet udsendes under national kommando, men hvis der efterfølgende kan skabes en hensigtsmæssig ramme osv., så indsættes den deri. Det er mere det her misforhold, at man tematiserer noget, som man allerede har forholdt sig til i beslutningsforslaget, som jeg er en lille bitte smule på tværs af og kritisk overfor. For der er ikke noget nyt under solen. Det er selvfølgelig forstemmende også at se en forsvarsminister, som tilsyneladende ikke har læst udenrigsministerens beslutningsforslag og er klar over, hvad operationen egentlig indebærer, når hun kan sige, at det kommer bag på alle, at det medfører det ene og det andet og det tredje. Man sender jo ikke en fregat med specialoperationsstyrker, enheder og helikopter og andet ned til et golfområde, uden at man har analyseret, at det kan selvfølgelig afføde nogle konsekvenser, som det vi har oplevet her.
Hvor mener du, at linjen går mellem en kritisk tilgang til missionen og så soldaternes konkrete udførelse af deres opgave?
Jeg synes, at så længe at soldatens udførelse af opgaven er helt i overensstemmelse med de regler, man er udsendt under, de forholdsordre osv., osv., så er det i hvert fald ikke der, kritikken skal ligge. Så kan man gerne komme med i det, der er nationalsport i øjeblikket, efterrationaliseringens klare lys, begynder at tale om man skulle afsted eller ikke skulle afsted. Men der bliver bare sagt så meget vrøvl om det her, som er sådan en afledt effekt af, at vi normalt optræder i koalitioner, der bliver dannet med volumøse hovedkvarterer og alt muligt andet. Det er faktisk ret let til søs. Store dele af verdens overflade er dækket af vand, og hvis man ikke har en havretskonvention til at regulere forholdene på det her, så havde man det rene anarki til søs. Det har man ikke, fordi man netop har en havretskonvention, som har sat sig for at regulere pirateri med meget klare bestemmelser, meget klare beføjelser til den enkelte nation, der vil gribe ind over for det, der foregår på international farvand.
Med mig i studiet er også Mads Silberg, tidligere officer i forsvaret og udsendt til Afghanistan i 2012, mener jeg.
10.
I 2010, undskyld. Men i dag er du civil, og du er i øvrigt også nyvalgt medlem af Solrød Byråd for de konservative.
Det er korrekt.
Du var en af de soldater, der tidligt, og det er vel en 10 år siden, begyndte at fremføre en kritik af den danske indsats i Afghanistan, inden vores mission var afsluttet. Og man kan sige, at din kritik dengang, den delte jo også vandene. Kan du ikke sådan helt kort bare lige fortælle, hvad var det, du oplevede, da du begyndte at stille dig kritisk over for det danske engagement i Afghanistan?
Jamen, jeg tror nok, det var sådan en... der var ikke så mange kaptajner på det tidspunkt, som var åbenlyst kritiske, eller også stillede spørgsmålstegn med, hvad der foregik. Og der var heller ikke så meget diskussion internt i forsvaret. Og så jeg var sådan lidt stak lidt ud, og blev måske også set, jeg blev også set skævt til, samtidig med, at også var nogen, synes det var interessant og relevant, at der var nogen, der stillede spørgsmålstegn og delte ud af personlige erfaringer. Ikke?
Du oplevede måske netop, at mange medier greb fat i dig, fordi det er så uvant, at der er en fra rækkerne, der faktisk tør stille sig frem med en kritisk holdning.
Ja, lige pludselig så blev jeg blev fandme ringet op, når der var terrorangreb, så ville Ekstra Bladet have min analyse af, hvordan de holdt våben og sådan noget. Ikke? Altså, som, fordi nu var der lige pludselig en anden, der ville kunne udtale sig. Ikke?
Kan du genkende noget af den debat fra den gang i det, der foregår lige nu med det danske flådebidrag i Guinea-bugten?
Jeg kan i hvert fald se, når man kigger sådan lidt på retorikken, ikke? Det er jo sådan lidt den der, det som vækker genklang, det er den der høje faglighed, som alle soldater jo, de har, fordi de bliver alle sammen uddannet inden for en eller anden form for våbenart, uanset om det er flyvevåben, søværn eller hæren, ikke? Så vores métier, den bunder i en eller anden i en høj faglighed, og det giver måske også sådan en det gør også, at vi forventer meget af den debat og den diskussion, der skal være om det, vi laver. Populært sagt, så hvis man ikke rigtig har forstand på, hvad det er, det drejer sig om, jamen, så skal man tie stille, ikke? Og så skal man lade dem, der har den faglige indsigt om at udtale sig. Ikke? Og det er sådan det, jeg kan genkende, bare på et andet foretegn. Hvis man ikke havde været i Afghanistan, jamen, så skulle man holde sin kæft om, hvad der var, der foregik dernede. Ikke?
Oplevede du også, at man ikke rigtig kunne debattere aktuelle begivenheder i Afghanistan, mens de foregik? Altså, at det faktisk blev set som en kritik af soldaterne, mere end man måske kunne løfte op til en diskussion om selve indsatsen?
Ja, i hvert fald så var det var sådan. Det var lidt, det var i hvert fald nogle ømme tær, man måske kunne komme til at træde på, ikke? Og så oplevede jeg så også, at politikerne, de brugte jo altså netop respekten for de danske soldaters indsats. Det brugte de så som et skjold på ligesom at lukke ned for alt debat, ikke? Så det blev sådan lidt det arbejdede lidt imod den frie debat, at man ikke, at man havde svært ved at tale om, hvad der foregik, netop fordi at man opfattede det som en kritik af soldaterne, personlig kritik, ikke?
Jeg er jo selv redaktør på Forsvarsmediet Olfi, og vi har fået, som jeg har sagt, en del kritik for at skrive for kritisk og for negativt om den igangværende mission i Guinea-bugten. Men når vi gør det, og når vi ikke alene skriver hyldestartikler, handler det også om noget af det debatindlæg, og jeg hylder om noget en fri debat og byder derfor debatindlæg velkomne. De kan være positive, eller de kan være kritiske i forhold til missionen. Men det skyldes jo også flere andre forhold. Altså det, vi nævnte, det er en dansk solomission første gang i mange år. Vi har ikke nogen erfaringer tidligere fra det her missionsområde. Vi har ingen aftaler om retsforfølgelse med nogle af de lokale lande i området. Og normale allierede griber opgaven an på en helt anden måde. Så kan man sige, at på den måde, at så hører diskussionen jo selvfølgelig sted på mange niveauer, fordi der både er det politiske, og der er det taktiske. Mads, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, som med baggrund i Afghanistan, mener du ligesom tør, at dele af det her taktiske, skulle man vente med den diskussion til fregatten er kommet hjem, altså til vi har auditørernes rapport om, hvad der er foregået, eller er det relevant at diskutere det nu?
Jamen altså, vi kan ikke rigtig undgå det. Det er jo ligesom den måde, verden har skruet sammen på, og det opdagede vi i hvert fald hen for de sidste 20 år, både Irak og Afghanistan, ikke? Med indtog af sociale medier, og alle soldater har en iPhone med i baglommen. Ikke? Så altså, der er bare utrolig kort vej til, når der er sket et eller andet, og så til det ligesom er ude. Ikke? Så det kan vi ikke rigtig undgå dig. Det er helt klart, at det er jo. Der vil jo altid komme ting op, som ikke er ordentligt belyst, når det går så hurtigt. Ikke? Men selvfølgelig er det smartest at vente, til vi ligesom har fået undersøgt alle forhold. Ikke? Altså, det er der ingen tvivl om.
Tøger, du skrev i den kommentar, du så lavede på Olfi, at min analyse var den forløbige kulmination på Olfis dækning af udsendelsen af fregatten Esbern Snares indsættelse til pirateribekæmpelse i Guinea-bugten. Kan du ikke sige, hvad er det i dine øjne, som er trist ved at have en kritisk tilgang til missionen og opgaveløsningen?
Der er ikke noget som helst problem i at have en kritisk tilgang til opgaveløsningen eller andet. Problemet det er, at man bærer alt den skam og tankegods, man har haft efter 20 års indsats i Afghanistan over, og så knalder man det ned på hovedet af en operation, som faktisk er overraskende klar og enkel efter alle principper. Der er ikke behov for, man taler om, at det er en ene operation. Ja, der er en udsendelse af et skib fra Danmark, men der er andre skibe i området. De koordinerer på livet løs dernede, taler sammen og løser opgaven i fællesskab inden for de rammer, de hver især har. Men det er det, der er forskellen på maritime operationer og så landmilitære operationer. Landmilitære operationer er i udgangspunktet langt mere komplekse, fordi de foregår på et territorium, de foregår med skal mandat og folkeret, og alt muligt andet skal på plads, allianceforhold osv. osv. Det er bare ikke tilfældet i den her operation. Den er klokkeklar og ren. Den er forankret i folkeretten. Vi har hele verdenssamfundets opbakning til at løse den her opgave. Der er endda i Havretskonventionen, som alle lande, inklusive Nigeria har skrevet under på, fremgår det, at alle skal samarbejde om at løse det her problem. Det står i konventioner, det er det, som alle bør bidrage og rettes imod. Og det gør flådefartøjer meget, meget nemmere end så mange andre, fordi suveræniteten er omkring skibet, og reglerne er fastsat, og der er ikke nogen problemer omkring det her. Og der synes jeg bare, at den der berettigede diskussion af Afghanistan, og hvad skulle vi der, og var det et politisk projekt? Vi gik jo ind i Afghanistan på et tidspunkt, hvor den militære opgave var løst. Vi havde fjernet dem, som vi ikke ønskede var til stede dernede. Og så kom nation building og alt muligt andet ovenpå, som vi så tog del i med de opfordringer. Den er bestemt en diskussion værd, og den diskussion skulle måske have foregået på det tidspunkt, hvor man træffede de her beslutninger, frem for nu bagefter, hvor man så skal have en kommission til at sidde og finde ud af, hvorfor at vi fik klø af folk i sandaler. Ikke? Men jeg hæfter mig bare ved, at vi bruger det samme tilgang til den her mission, og det synes jeg bare ikke er rigtigt. Objektivt set er der ikke noget at komme efter. Danmark handler fuldstændig på folkerettens grund. Vi gør det, vi har mandat til efter Havretskonventionen. Havretskonventionen fastlægger, at det er dansk lov, der gælder, fordi det er derfra, at vi har anholdt piraterne, og så skal de forretten i Danmark, sådan som de øvrigt er blevet fremstillet.
Jeg kunne godt lige tænke mig at også lige komme lidt ind omkring nogle af de ord, vi bruger. Du skrev selv, at ord betyder noget, og jeg har jo bidt mærke i her, hvordan Forsvarsministeriet og Forsvaret har ændret beskrivelsen af det, der er foregået i Guinea-bugten i forhold til det, der foregik i Somalia, hvor man dengang ude fra Somalia hele tiden nævnte formodede pirater. Herover ved Guinea-bugten taler både Forsvarsministeriet og Forsvaret om pirater uden noget formodet. Og vi havde diskussionen i går, hvor du sagde, jamen, prøv, hvad med Taliban? Der var jo ikke et dansk medie, der skrev formodet talibaner i Afghanistan. Hvad er det, vi ser? Hvad er det udtryk for det her? Er det også et signal fra Forsvarsministeriet om, at når vi rent faktisk går ind med hård magt, så er vi også nødt til at italesætte det som pirater og ikke formodede pirater?
Nej, efter min optik, så er de pirater, fordi de opfylder de kriterier, der er i folkeretten, Havretskonventionen, for at være pirater. Og derfor så er de pirater, i mine øjne. Så er der naturligvis, når man kommer ind i det legale system, hvis vi nu forestiller os, at det bliver fysisk også fremstillet i dansk ret osv., så er det værre en forsvarsadvokat, som siger, at de var på fisketur eller et eller andet, og bare taget lidt AK-gevær med for at skyde måger, eller hvad man nu finder ud af for at fremme sin klienters interesse. Det har bare ikke noget at gøre med den virkelighed, vi er. Det var fanden gale med pirater. Og de opfyldte alle kriterier for at få den behandling, de væk.
Er du enig i det, Mads Silber?
Ja. Det er jo klart, det er jo igen det, som Tør siger. Det er jo, hvordan man mandatet det er skåret, ikke? Men det er jo påfaldende, at man ligesom stater også fra officielt side, at det er pirater, ikke? Altså, så er der heller ikke så meget at være tvivl om, kan man sige. Så har man i hvert fald taget stilling, ikke? Men jeg hæfter mig også tilbage, nu hørte jeg programmet, ikke? Hvor de taler om, at franskmændene ser det mere som en politimission, ikke? Og det er måske også sådan lidt, jeg tænker måske det er måske det. Det er vi også burde være over, ikke? Altså, det er i hvert fald også de retssikkerhedsmæssige garantier, der træder i kraft, ikke? Når lige pludselig skal fremstilles for en byretsdommer, ikke? Godt nok en absentia, ikke? Men alligevel, ikke? Så fryger grænsen igen mellem den meget hårde, hardcore militær, ikke? Hvor det er meget nemt, ja, hvis han skyder på dig, så er han fjende, og så må du slå ham ihjel, ikke? Hvor vi over i en politiopgave, så er der nogle lidt andre ting, der er gældende, ikke?
Ja, man kan få en situation som i Norge, ikke? Hvor man sidder og analyserer på, og man skal gribe ind over for en terrorist, og så har man 7 døde mennesker, før man agerer. Men det er altså ikke det, man gør med et militært magt.
Nej, præcis.
Vi kunne fortsætte den her diskussion meget længe, og det vil jeg også gerne, men vi når ikke mere i dag. Jeg vil sige tusind tak til dig, Mads Silberg, tidligere officer i Forsvaret og tidligere udsendt til Afghanistan, fordi du vil være med, og tak til dig, Torben Ørting Jørgensen, fordi du kom ind og satte nogle ord på debatten om debatten, kan vi vel godt kalde det. Selvom Esbern Snare har fået forsvaret solidt placeret i den offentlige debat de seneste uger, så er vi faktisk også engageret flere andre steder ude i verden. I sidste uge vendte danske F-16 fly hjem fra Litauen, hvor de har hjulpet med at afvise russiske fly på afveje, og et dansk helikopterbidrag i Irak fløj 4 missioner, og så fik flyvevåbnet også endnu en mission tilføjet listen i denne uge. Indtil 29. december skal et dansk Challenger-fly med base i franske Lille overvåge illegal aktivitet i et område langs den belgiske og den franske kyst. Flyet var ellers på vej til Middelhavet med Frontex, men på grund af situationen i den engelske kanal, hvor 27 migranter druknede for 10 dage siden, blev planen ændret, forklarer oberstløjtnant Hans Peter Andersen, som er chef for flyvevåbnets operationsafdeling.
Jamen, det gik faktisk noget hurtigere, end man måske havde forventet eller skulle tro, fordi vi havde sådan set sendt flyverne afsted herfra til Spanien mandag for en uge siden, og allerede mandag aften blev jeg ringet op fra bidraget, som fik at vide, at de var informeret om, at Frontex overvejede at sætte dem ind i en anden operation, end den de var udsendt til. Og der bad jeg mig om første omgang om lige at tage en dyb vejrtrækning, og så skulle vi nok finde ud af herhjemmefra, hvad der skulle ske. Og tirsdag planlagde besætningen i Spanien deres mission, de skulle flyve dernede. Og da de forlader hotellet onsdag for at tage ud og flyve en mission for Frontex, altså i Spanien, får de at vide, at de skal vende om, pakke kufferten og så flyve en tur, men til Frankrig i stedet for at flyve den taskede tur i Spanien. Så det var temmelig hurtig sagsbehandling, og så endte det faktisk med, at de landede lige over middag onsdag. Udover at de selvfølgelig lige skulle bruge en dag mere på at planlægge, fordi de skulle finde ud af, hvilket område de skulle flyve i, hvor skulle de flyve hen, og hvad skulle de specifikt holde med, jamen så var de klar til at løse opgaven på nærmest dag 2.
Hvordan kommer opgaven, som Challenger-flyet skal løfte i den engelske kanal, til at adskille sig fra den opgave, I ellers havde udsigt til nede i Middelhavet?
Udgangspunktet for Frontex er sådan set, at opgaven er den samme, men i virkeligheden for besætningen, så kommer der til at være forskel. For den opgave, de var stillet i udsigt, de skulle løse nede ved Malaga ude fra Spanien, var overvågning af forholdsvis store havområder mellem Spanien og Afrika. Og der er det i høj grad et spørgsmål om at bruge både flyets radar, men også den visuelle udsigt på at få øje på migranter og også smugleaktivitet, som der foregår en del af på de kanter. Ud for den franske kyst, der starter man sådan set, altså helt inde ved kysten, også kigge på kysten, men samtidig kystnært for at se, om man måske kan fange nogle smuglerbåde, skulle jeg til at sige, eller migrantbåde på vej i vandet, altså før de bliver søsat, og allerede identificere aktiviteterne på det tidspunkt. Så det bliver mere visuelt og knap så meget rart at fokusere på større havområder i den engelske kanal, end i det ville have været i Spanien.
Ja, så det vil sige, at i virkeligheden, så handler det lige så meget som om at se, hvad der sker på vandet, så handler det i virkeligheden om at identificere, hvilken aktivitet, der foregår inde på land.
Ja, det er det, fordi de her migranter, de sejler jo med nogle, skulle jeg til at sige, illegale arrangører, som får sat de her både i vandet. Og hvis man kan stoppe det allerede, inden de både de kommer i vandet, så er det jo mere sikkert for både dem, der er ombord, og for dem, der skal gøre noget ved situationen.
Og danskerne havde så deres første flyvning i fredags, og har endnu en flyvning i dag. Har de gjort sådan nogle observationer indtil videre undervejs dernede?
Ja, nu har de været faktisk særdeles udfordret på grund af vejret, som også har været vinterligt på de kanter her de første par dage af missionen. Men i fredags, hvor de fløj første gang, der havde de en del observationer faktisk kystnært, altså på kysten og meget tæt derpå, men ikke identifikation af nogen både, som jeg forstår det. Jeg har ikke set den endelige rapport endnu, men jeg har ikke hørt, at de har set både, altså flygtninge både på vandet, men en masse observationer på land.
Den her problematik stammer jo i høj grad fra det franske territorie, og så med bådene, der sejler over til den engelske kanal til England. Hvilket samarbejde har besætningen dernede med de franske myndigheder?
Altså, der er meget tæt koordination med de franske myndigheder, fordi det er jo dem, der i virkeligheden primært ved, hvad der skal sættes ind imod, og hvordan der skal sættes ind. Så på alle flyvninger, der afgår med vores Frontex-fly, der har vi en repræsentant fra de franske myndigheder med i flyet, som dels kan observere, hvad der sker. Altså de observationer, som flyet laver, kan han eller hun kigge med på. Og så er det de direkte bindeled til de franske myndigheder på jorden, således at de kan håndtere eller tage aktion på det, de måtte se, men også rådgive måske i forhold til, at det, der bliver observeret nu, altså eksempelvis smugleraktivitet, er det ulovligt, eller er det i virkeligheden noget, som man godt ved sker, eller er det... Altså, skal det håndteres på en bestemt måde? Det er de franske myndigheder, der bedst kan håndtere det. Vi kan kun i virkeligheden rapportere det, vi ser. Og derfor, som sagt, en fransk repræsentant med på alle missioner, der bliver fløjet dernede.
Ja, det er jo interessant. Så i virkeligheden, kan man sige, agerer øjne for, for franskmændene her, men det er dem, der også har det lokale kendskab til at kunne vurdere, hvad det er, det danske besætning rent faktisk ser. Jeg vil sige dig mange tak for din tid.
Det var bestemt så lidt.